Žēlastība mums un miers, lai ir no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausīsim Dieva vārdu no apustuļa Pāvila vēstules romiešiem, 6. Nodaļas no 3. Līdz 11. Pantam. Jeb vai jums nav zināms, ka mēs visi, kas Jēzus Kristus vārdā esam kristīti, esam iegremdēti viņa nāvē, jo mēs līdz ar viņu kristībā esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus sava tēva godības spēkā uzcelts no miroņiem, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē. Jo ja mēs viņam esam kļuvuši līdzīgi nāvē, mēs būsim tādi arī augšām celšanā. Jo mēs saprotam, ka mūsu vecais cilvēks ticis līdzi krustā sists, lai tiktu iznīcināta grēkam pakļautā miesa, un lai mēs vairs nekalpotu grēkam. Jo kas nomirs, tas ir vaļā kļuvis no grēka. Bet ja mēs ar Kristu esam miruši, tad mēs, tāda ir mūsu ticība, arī dzīvosim kopā ar viņu. Jo mēs zinām, ka no miroņiem uzmodinātais Kristus vairs nemirst. Nāvei nav vairs vāras pār viņu. Jo mirdams, viņš reiz par visām reizēm nomirs grēkam, bet dzīvs būdams, viņš dzīvo Dievam. Tāpat spriediet arī jūs pār sevi, ka esat miruši grēkam, bet ar Jēzu Kristu dzīvojat Dievam. Āmen. Kungs Kristu, lūdzam, nāc arī šajā dienā, svētī pie mums Tavu vārdu, jo Tavs vārds ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mūsu katra dzīvē mēdz būt dažādi notikumi. Ir tādi, kurus ļoti spilgti un ļoti ilgi atceramies. Ir tādi, kurus ātri vien aizmirstam. Ir kādi ļoti svarīgi notikumi un kādi, kas ir pavisam nenozīmīgi. Un ir arī tādi, kurus neatceramies pilnīgi nemaz, bet zinām par tiem vienīgi no citu stāstītā. Kaut arī paši tajos pavisam noteikti esam piedalījušies, par ko liecina varbūt kādi dokumenti vai fotoattēli. Parasti šādi notikumi ir saistīti ar mūsu bērnību. Un droši var apgalvot, ka viens no notikumiem, kuru mēs neviens neatceramies, ir mūsu piedzimšanas brīdis. Brīdis, kad esam nākuši šajā pasaulē. Tiešām nav dzirdēts, ka kāds to būtu spējis atcerēties, taču mūsu piedzimšana pavisam noteikti ir ļoti nozīmīgs brīdis. Nevelti mēs parasti arī katru gadu svinam, vai vismaz atceramies mūsu dzimšanas dienu. Mēs arī šajā dienā pateicamies Dievam par aizvadītajiem mūža gadiem, par viņa žēlastību un pasargāšanu, ko esam piedzīvojuši, neraugoties varbūt pat uz dažādām dzīves grūtībām un problēmām, kā arī izlūdzamies Dieva svētību mūsu turpmākajam dzīves ceļam. Bērnībā droši vien ik viens īpaši gaida savas dzimšanas dienas tuvošanos, jo šis notikums parasti nozīmē arī dāvanu saņemšanu, varbūt arī kādus viesus un svinības. Un mēs atceramies nevien katrs savu, bet arī mūsu tuvinieku, radu un draugu dzimšanas dienas, arī mūsu draudzes, brāļu un māsu, vismaz nozīmīgākās dzimšanas dienas, tiek pieminētas arī dievkalpojumos un arī mūsu draudzes savīzē. Mums tuvinieki un paziņas parasti šajos svētkos sūta kādus apsveikumus un arī mēs cenšamies viņus personīgi apsveikt. Un tās visas ir ļoti jaukas tradīcijas. Reiz, kad arī es kādam savam paziņam novēlēju daudz laimes dzimšanas dienā, tad tūdaļ pēc paldies šis cilvēks izteica savus pārdomus. Kas gan tur var būt par sevišķu laimi, vai par ko gan šajā dienā lai priecājas, ja tas nozīmē tikai vienu, ir palicis vēl par vienu gadu mazāk, ko dzīvot, jeb nāves brīdis ir atkal par vienu gadu pietuvojies. Šis cilvēks ir tā sauktais kristietis atvaļinājumā. Un ja kāds vēl nezin, ko tas nozīmē, tad jūs droši varat izlasīt mūsu jaunākās draudzes dzīves avīzes otrajā lapusē, kur mūsu mācītājs Herberts par to ļoti skaidri runā. Bet šī cilvēka teiktajos vārdos ir ļoti liela daļa patiesības, lai cik īs jeb garš būtu mūsu mūžs šeit virs zemes, lai cik krāšņi vai vienkārši mēs būtu svinējuši savas dzimšanas dienas, reiz mēs visi mirsim, un tad tam visam nebūs vairs nekādas nozīmes. Tāpat kā visām dāvanām, ko būsim saņēmuši. Izņemot vienu, izņemot to dāvanu, kur mums būs sniedzis nevis kāds tuvs un mīļš cilvēks, bet mūžīgais, trīsvienīgais Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Tā ir dāvana, par kuru apustuls Pāvils runā arī mūsu šīs dienas pārdomām veltītajā Dieva vārdā. Tā ir kristība, kas ir jaunpiedzimšanas un mūžīgās dzīvības dāvana. Pirms dažām dienām man tika uzticēts izvadīt kādu cilvēku, kuru iepriekš personīgi nepaziņu. No viņa dzīves biedrs bija saņēmis vairāk kārt labot un papildināt šī cilvēka dzīves aprakstu, kurā bija daudz sirsnīgu vārdu, arī daudz faktu, pat ļoti precīzu, ar datumiem un gadskaitļiem, par šī vīra dažādajiem dzīves pavērsieniem, darba gaitām un tam līdzīgi. Tomēr kaut kā ļoti būtiska pietrūka. Un kad jautāju šai māsai, kura pati arī ir kādas luteriskās draudzes locekli, vai viņas vīrs ir bijis kristīts, saņēma apstiprinošu atbildi, un vēlāk arī gadskaitli, tiesa gan šoreiz visai aptuveni. Un tas lika domāt, kā ir ar mums, vai mēs ik viens spējam to aizvien apzināties mūsu dzīves ceļā ejot, ka tad, kad reiz nonāksim mūžības priekšā, vairs nebūs patiesībā nekādas nozīmes tam, cik mēs būsim bijuši, piemēram, dedzīgi savus dzimtenes patrioti, čakli darba rūķi, vai pat gluži vienkārši jauki un sirsnīgi cilvēki. Tam visam ir nozīme tikai šīs zemes dzīves laikā. Mūžības priekšā ir svarīgs kāds pavisam cits un pavisam vienkāršs jautājums, vai mēs esam kristīti. Par to runā arī apustuls Pāvils, jeb vai jums nav zināms, ka mēs visi, kas Jēzus Kristus vārdā esam kristīti, esam iegremdēti viņa nāvē. Jo mēs līdz ar viņu kristībā esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus sava tēva godības spēkā uzcelts no miroņiem, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē. Jo, ja mēs viņam esam kļuvuši līdzīgi nāvē, mēs būsim tādi arī augšām celšanā. Tāpēc varbūt starp visiem citiem svarīgajiem gadskaitļiem un datumiem mūsu dzīvēs būtu labi iegaumēt arī vēl šo mūsu kristības datumu. Un pat ja nu pēkšņi visus citus gadītos aizmirst, tad mēs atcerētos vismaz šo vienu. Jo mūsu kristība, varam arī teikt, mūsu garīgā piedzimšana kā Dieva bērniem ir tiešām īpašs notikums, jo kristībai ir mūžības vērtība. Vai mēs bieži to atceramies un par to domājam? Vai jūs zināt savas kristības datumu? Vai jūs zināt to tikpat skaidri un precīzi, kā savas fiziskās piedzimšanas datumu, ko daudzi ir iegaumējuši pat ar precizitāti līdz stundai un minūtei? Protams, ne jau datums pats par sevi ir svarīgs. Svarīgi ir mūsu izpratne un attieksme pret Dievu doto dāvanu, svēto kristības sakramentu. Vai bieži nav tā, ka mums šķiet, tas ir noticis tik sen, mēs bijām tad varbūt pavisam mazi, neko no tā visu neatceramies, vai pat ja arī atceramies, tas ir kāds notikums, kāds vienkārši baznīcas rituāls, tradīcija, kas reiz paveikts, un kāda gan būtu vajadzība par to vienmēr no jauna domāt un pastāvīgi atcerēties. Kas gan tieši šajā īsajā, ārēji šķietam, varbūt pat tik necilajā brīdī, notiek īpašs, un gan mūsu dzīvei šeit virs zemes, gan arī mūžībai, izšķiroši svarīgs. Apustuls Pāvils saka, jo mēs saprotam, ka mūsu vecais cilvēks ticis līdzi krustā sists, lai tiktu iznīcināta grēkam pakļautā miesa, un lai mēs vairs nekalpotu grēkam, jo kas nomiris, tas ir vaļā kļuvis no grēka. Bet ja mēs ar Kristu esam miruši, tad mēs, tāda ir mūsu ticība, arī dzīvosim kopā ar viņu. Kristība nav kāds notikums tikai pagātnē. Tā aptver visu mūsu dzīvi. Tāpēc mums par to ir jādomā un jārunā. Citādi var gadīties, ka nemaz īsti neapzināmies, ko tieši ar kristību esam saņēmuši, un nespējam ticēt un paļauties uz Dieva darbu, uz to, ko viņš pie mums ir kristībā darījis. Var notikt, ka dzīvojam tā, it kā nemaz nebūtu kristīti. Tāpēc arī Pāvils iesāk šo romiešu vēstules 6. Nodaļu ar vārdiem, ko lai nu sakām, vai paliksim grēkā, lai vairojas žēlastība? Nekādā ziņā nē. Kā lai mēs, kas grēkam esam miruši, vēl dzīvojam viņā? Apustuls Pāvils vēlas ar to mums teikt un atgādināt. Tagad, kad jūs esat kristīti, tagad taču jūs varat stāties grēkam pretī, nevis kā agrāk, kad vēl nebijāt kristīti un tāpēc arī to nespējāt. Mūsu kungs, Jēzus Kristus, pats ir devis pavēli kristīt, sacīdams to saviem mācekļiem, ejiet un dariet par mācekļiem visus ļaudis, tos kristīdam Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Viņš ir devis arī apsolījumu, kas tic un top kristīts, tas taps svēts, bet kas netic, tas taps pazudināts. Tapt svētam nenozīmē neko citu, kā vien tapt atpestītam no grēka, velna un nāves varas, no mūžīgas pazušanas. Tas nenozīmē neko mazāk. No kristības tāpēc nebūtu pamata gaidīt, kāpēc tās, piemēram, bērniņš mazāk slimos, vai būs mierīgāks un paklausīgāks. Kaut gan šādas lietas cilvēkiem daudzkārt šķiet praktiskākas par mūžīgo dzīvību. Protams, kristība nav kāds maģisks rituāls, kāds amulets, kas ir iedarbīgs pats par sevi. Lai kristības sniegto žēlastību tiešām varētu saņemt un piedzīvot, ir nepieciešama arī ticība, ko varētu tēlaini dēvēt par dvēseles roku, ar kuru cilvēks kaut ko paņem priekš sevis. Kristība bez ticības būtu kā bagātīgi klāts galds, pie kura mēs vienkārši sēžam, un skatāmies. Ēdiens ir ļoti labs un garšīgs, bet ja to neņemsim un neliksim mutē un neēdīsim, mūsu izsalkums netiks remdēts. Vēl vairāk, bez ticības, kristība cilvēku ne tikai neglābj, bet pat apsūdz, it kā sakot, kāpēc gan tu nelieto to, kas tev ir ticis dots. Kāpēc tu neņem to pretī? Taipat laikā, jebkurā brīdī, cilvēkam kļūstot ticīgam, kristība aizvien ir derīga, un to nav nepieciešams atkārtot. Jo cilvēka neticība, Dieva darbu, ko viņš paveic kristībā, nevar padarīt nederīgu. Kristības spēka noliedzēji ir bijuši un ir sastopami visos laikos. Arī šodien kādi saka, tas taču ir tikai ūdens. Īpaši, kā mūsu baznīcas tradīcijā, tikai dažas niecīgas saujas ūdens. Nav nekāda spēcīga emocionāla pārdzīvojuma ne pašam kristāmajam, ne apkārt esošajiem. Taču kristības spēks rodas ne jau no paša ūdens vai tā daudzuma, bet gan no tā, ka šis ūdens ir savienots ar Dieva vārdiem pēc viņa noteiktās kārtības. Dievs vienmēr saista savu apsolījumu pie ārēji redzamām lietām. Šinī gadījumā tas ir ūdens. Reizēm notiek arī pretēji. Kādu cilvēku sāk piešķirt ūdenim kādu īpašu nozīmi, sakot, ja jau caur ūdeni cilvēka dvēseli var tikt izglābta no pazušanas, tad noteikti ūdens var palīdzēt arī krietni mazākās lietās. Un tad, ja piemēram kāds priesteris ir ūdeni svētījis, ar to var, teiksim, apslacīt mājas kaktus, ja tie čīkst, ieziest kājas, ja tās sāp, vai pat iedzert, ja ir problēmas ar vēderu. Taču ūdens tikai tad ir kas īpašs, ja to lieto tā, kā Dievs to saka, kristot cilvēkus, lai tie iemantotu pestīšanu, nevis svētot mājas vai mašīnas vai kā savādā. Tā rīkoties ir līdzīgi, kā piemēram ar šķērēm atgriezt konservu kārbu. Dieva vārds vienmēr nāk pie mums caur ārējiem līdzekļiem, un tas nodrošina mūsu pārliecību par šī vārda objektivitāti un pareizību. Bet citādi, ja vārds tiek atdalīts no ārējiem līdzekļiem, pastāv liels risks sākt balstīt savu ticību un pārliecību uz kādām emocijām un subjektīvo pieredzi. Bet Dieva dāvana vienmēr ir objektīva. Tā atrodas ārpus mums un tiek dota mums no ārienes. Apostols Pāvils saka, jo mēs līdz ar viņu, tātad Kristu, Kristībā esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus sava tēva godības spēkā uzcelts no miroņiem, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē. Tas nozīmē vecā cilvēka, vecā Ādama noslīcināšanu un jaunā cilvēka celšanu augšā. Kristība tā nav pagātne. Mēs varētu teikt, ka tā ir ilgstošā tagadne, kas ir derīga, iedarbīga un vērtīga visu mūsu dzīvi. Kā ir rakstīts vēstulē Efeziešiem, viens kungs, viena ticība, viena kristība. Tas nozīmē, ka mēs piederam Kristum un pasaulē, velnam un nāvei nav pār mums varas. Visa kristīgā cilvēka dzīve ir atgriešanās no grēkiem. Varam teikt arī savādāk – atgriešanās pie kristības. Vēstulē Titam apustuls Pāvils, runājot par kristību, runā par mūsu mazgāšanu, atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Kristība nav kaut kad vienreiz notikusi, bet reiz iesākusies, tā turpinās dienu no dienas visu mūsu dzīvi. Kristība ietver sevī arī grēku nožēlu, kas savā būtībā nav nekas cits kā kristība, jo grēku nožēlu nozīmē, kā to teica Mārtiņš Luters, visā nopietnībā uzbrukt vecajam cilvēkam, savaldīt to un ieiet jaunā dzīvē. Tādēļ, dzīvodami grēku nožēlā, mēs dzīvojam kristībā, kura nevien pasludina, bet arī rada, iesāk un prasa šādu dzīvi. Jo kristībā mums top dot žēlastība, Svētais gars un spēks apvaldīt veco cilvēku, lai jaunais parādītos un taptu stiprs. Tādēļ kristība arvien paliek spēkā, pat ja arī kāds atkrīt un grēko. Tomēr arvien vēl ir iespējams savaldīt veco cilvēku. Varam sacīt arī, ka kristība ir kā aicinājums, uz mūsu vecā cilvēka bērēm. Ecihiela grāmatā ir teikti vārdi, kura dvēsele grēko, tai jāmirst. Un dvēsele mirst vai nu ellē, vai kristībā. Kā to saka apustuls Pāvils. Jo ja mēs viņam esam kļuvuši līdzīgi nāvē, mēs būsim tādi arī augšām celšanā, jo mēs saprotam, ka mūsu vecais cilvēks ticis līdzi krustā sists, lai tiktu iznīcināta grēkam pakļautā miesa un lai mēs vairs nekalpotu grēkam. Pazīstamais Kristus asins liecinieks, mācītājs Dietrichs Bonhoeffers ir teicis, Ja Kristus aicina kādu cilvēku, viņš aicina to nākt un mirt. Kāpēc tad varam teikt, ka kristība mūs glābi? Visi sakramenti ir saistīti ar evaņģēliju un ar Kristus krustu. Ko nozīmē, ka esam miruši grēkam vai nenesam grēka augļus? Ja mēs pavasarī nolaustu Ābela zaru, ieliksim vāzē, tas izplauks. Tam varbūt arī parādīsies lapas un pat ziedi. Tomēr augļus tas jebkurā gadījumā nenesīs. Līdzīgi ir ar kristītajiem. Arī mūs grēks aizvien kārdina, un kaut ko no tā mēs aizvien arī izdarām. Lapas un ziedi var parādīties, bet ja ticībā paliekam pie Dieva vārda apsolījumu, tad grēka augļus, kuri parādās pēc nāves, mēs nenesīsim. Pāvils saka arī šīs pašas vēstules romiešiem nodaļas 12. Pantā, tāpēc, lai grēks nevalda jūsu mirstīgajā miesā, neklausiet vairs viņas iekārēm. Ja nolaužam kārkla, papelis vai liepas zaru, un iespraužam to zemē, šis zars drīz atkal izlaiž saknes. Un līdzīgi ir ar mūsu grēcīgo dabu. Arī tā aizvien no jauna cenšas izlaist saknes. Kristības pavēlē nav doti nekādi ierobežojumi, arī attiecībā uz kristāmo vecumu. Un jau kopš apustuļu laika, cilvēki aizvien ir tikuši kristīti gan kā bērni, gan kā zīdaiņi, jo ik viens cilvēks jau piedzimst būdams grēcinieks. Tāda ir cilvēka daba. Cilvēks nekļūst par grēcinieku kaut kad vēlāk kādā savas dzīves posmā. Mazi bērni ir mazi grēcinieki. Un šeit mēs varētu lietot pat tautas sakām vārdu – aug buciņš, aug radziņ. Cilvēkam augot, arī grēks aug līdzi. Jo, lai grēkotu, nav nepieciešams kaut kā īpaši piepūlēties. Tas ir līdzīgi, kā braucot no kalna atlaist bremzes. Ripot uz leju ir ļoti viegli. Braukt uz augšu, darīt labos darbus, tas ir grūti, tad nākas piepūlēties. Jēzus ir teicis, laidiet bērniņus pie manis un neliedziet tiem, jo tādiem pieder debesu valstība. Un kādā gan citādā veidā bērni varētu saņemt debesu valstību, ja ne kristībā. Tomēr ik pa laikam arī no Luteriskai baznīcai piederīgajiem atskan jautājumi, varbūt tomēr nevajag steigties, varbūt labāk pagaidīt, lai bērni paaugas, lai paši izdara savu izvēli. Ja tā jautājam, tad jau varbūt, ja gadījumā mazs bērns nevēlas labprāt ēst, arī būtu jāsaka, respektēsim viņa izvēles brīvību. Pagaidīsim, lai paaugas, varbūt tad viņš sāks apzināties un saprast, cik ēst tomēr ir svarīgi. Līdz tam, ja jau viņš pats to nevēlas, tad vienkārši nebarosim. Vai arī, ja bērns nevēlas iet skolā, nespiedīsim viņu, ievērosim viņa cilvēktiesības, lai paaugas, gan jau tad varbūt, Viņš arī pats apzināsies izglītības nozīmi un izdarīs pareizo izvēli. Šādos brīžos neviens nešaubās par nepieciešamību, varbūt pat piespiedu kārtā iedot bērnam to, kas viņa augšanai un attīstībai ir nepieciešams. Bet vai bērna mūžīgā dzīvība būtu kas mazāk svarīgs? Luteriskā baznīca, balstoties uz svētajiem rakstiem, aizvien ir uzsvērus arī mazu bērnu un pat zīdaiņu spēju ticēt. Vēl vairāk to spēju pat vēl nedzimuši bērnu. Par to mēs varam lasīt kaut vai Lūkas evaņģēlī pirmajā nodaļā, kur Jānis Kristītājs savas mātes miesās priecīgi sāka lēkt, dzirdot Marijas sveicinājumu vārdus. Ir rakstīts arī, ka templī bērni kliedza un sauca Ozianna Dāvida dēlam. Un farizejiem, kuri par to kļūd usmīgi, Jēzus uzdeva jautājumu, vai jūs neesat lasījuši no bērniņu un zīdaiņu mutes, tu sev slavu esi sagādājis. Un slavēt Dievu ir iespējams vienīgi ticībā, jo cilvēks ir cilvēks jebkurā vecumā. Turklāt kristība, tēva, dēla un svētā gara vārdā ir arī vecās derības zīmes, apgraizīšanas paralēli. Un arī apgraizīšana vecās derības laikā tika izdarīta bērniem ļoti drīz pēc piedzimšanas. Protams, mēs zinām, ka ja mēs, piemēram, kaut ko iestādām dārzā, tad šo dobi ir vēlāk arī jālaist, jāravē, jākopi, lai sagaidītu arī augļus. Tāpat arī bērnus nepietiek vienīgi nokristīt, viņus ir arī jāmāca. Un vislabāk šim nolūkam izmantot Mārtiņa Lutera mazo katehismu, kurš ir paredzēts tieši šādam mērķim. Jo, kad Mārtiņš Luters 1529. Gadā to sarakstīja, tai laikā visi bērniņi tika kristīti. Tāpēc šī katehisma mācīšana bija paredzēta tieši tiem, kuri jau ir kristību saņēmuši, lai viņi zinātu, kāds dārgums tiem jau ir ticis dāvināts. Mārtiņš Luters par kristību ir teicis, mums nav lielāka dārguma ne miesai, ne dvēselei, jo caur kristību mēs topam pilnīgi svēti un pestīti. To nespēj sasniegt nekādi citi darbi, ne dzīve šeit virs zemes. Kristība ir vēl daudz dižanāka par citām lietām, kuras Dievs pavēlējis un iestādījis. Tajā ir tik daudz žēlastības un iepriecinājumu, ka debess un zemi to nespēja aptvert. Tā arī mums jāsaprot kristību un jālieto to kā mierinājumu un stiprinājumu, kad mūsu grēki vai sirdsapziņa mūs apgrūtina. Tad mēs drīkstam droši zināt, ka mums ir arī apsolīts, caur svēto kristību mēs topam svēti un iemantojam mūžīgo dzīvošanu. Pirmajā vēstulē korintiešiem apustuls Pāvils raksta, jo kā caur cilvēku nāvi, tā arī caur cilvēku miroņu augšām celšanās, jo kā Ādamā visi mirst, tāpat arī Kristu visi tiks darīti dzīvi, bet tik viens savā kārtā, vispirms Kristus, pēc tam tie, kas Kristum pieder viņa atnākšanas dienā. Tātad Kristus nopelna un darba dēļ mēs tiekam iekļauti Dieva lielajā noslēpumā caur Kristību, Tēva, Dēla, un svētā gara vārdā. Mēs redzam, cik lielam aicinājumam mēs esam izredzēti. Dievs Tēvs ir sūtījis savu vienpiedzimušo dēlu, lai viņš pie Golgātas krusta dzēstu mūsu grēku parādu un darītu mūs par savas miesas locekļiem. Tas ir kaut kas ļoti praktisks, kas ļoti tieši attiecas uz ikvienu no mums, kuri esam kristīti Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Un ja paturēsim šo ticību uz svēto trīsvienīgo Dievu, Tēvu, Dēlu un Svēto Garu, tad reiz iemantosim arī mūžīgo dzīvību Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen.